Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de...
Hola, que tal, recendeiras e recendeiros? Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Cuac FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural de Sandra Bóveda presenta este programa que podes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegastes a tempo, non tendes excusa. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o Mega Podcast da nosa emisora. Tamén podedes buscalo no Google e aparecerávos en Google Podcast. E tamén, obviamente, podedes escoitalo na redifusión de Cuac FM, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural hoxe con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma inteira, Roberto Catoira
e Miguel Anxo Facal.
Este é o noso programa número 413. Hoxe teremos como convidada Cristina Moreira. Tamén teremos a sección de artes plásticas a cargo de Neve Seara.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Lembrade que hoxe faremos as axendas de dúas semanas, xa que o vindeiro martes e o festivo 1 de novembro. En canto a música de hoxe, xa que hoxe o tema é relixioso, parece nos ha caído poñer cancións de Galicia Canta o Neno, un precioso disco con varias edicións, mas nos usaremos a de 1993, que xuntou cancións de aquella con Fuxan os Ventos. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Eu Durmindo Estaba.
Eu durmindo estaba, cando veu meu pai, colleu-me da orella, levántate, Brais, a Belén correndo, todo mundo vai. Dixo-me anda pronto, corre a ver que hai. Dixo-me anda pronto, corre a ver que hai. E eu sali fuxindo envolto nun mantelo, arrimado a moco, feito de ameneiro, arrimado a moco, feito de ameneiro, e vin desde lexos un pobre pendeiro. Thank you. crescendo de feitos, e dixome entonces, tirando dun dedo, dixome Braisiño, gustache o pequeno, dixome Braisiño, gustache o pequeno. E eu dixenlle entonces, con moito recelo, o neno é moi guapo, se moda eu levo. O neno é moi guapo, se moda eu levo. Eu na miña vida vin neno máis feito, ten uns olliños que ningún luceiro, ten uns olliños que ningún luceiro.
Pois un martes máis comezamos coa axenda da nosa asociación e comezamos polo mércores 26 que presentaremos no noso local Cosmogonía de Jorge Rodríguez Durán, o seu primeiro libro individual após gañar o segundo premio do terceiro certame literario Mazarelos co micropoema O sentido común e publicar a folla Boandeira Manual de Estilo. Nesta presentación acompañará o escritor a escritora Emma Pedreira. Será a 7:30 no noso local.
O xoves 27 celebramos que o ano que ven cúmprese o 30 cabodano de Moncho Valcarce, o crego das Encrobas. Ese día teremos o prazer de presentarvos a nova imaxe da páxina web da Irmandade Moncho Valcarce, máis dinámica, interactiva e participativa. É unha carpeta con 8 láminas que venen a ser un reflexo da nosa recente historia que Moncho liderou con valentía, humildade, entrega, compromiso e sacrificio. Será as 7:30 da tarde no noso local da Rúa Olmos, 16-18, primeiro andar.
E o xoves 27
Luns
31 o colectivo Valdeorras Infinda, a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña e a Asociación Alexandre Bóveda presentan nas salas de cinema do Foro Metropolitano A Illa de Chelo, un documental de Odette Martínez sobre a guerrilla antifranquista e a violenta represión militar na comarca ourensá de Valdeorras. Será a 7:00 na sala do Foro.
Xa na vindeira semana, lembrade que o próximo martes non temos programa, o mércores 2 de novembro, Martín Poli falaranos do cinema portugués dos 80, para além dos nomes maiores que iniciaron a súa carreira moito antes, como Manuel de Oliveira, Joao César Monteiro ou Paulo Rocha. A década dos 80 foi a do debut de cineastas valiosos como Joaquín Pinto ou Manuela Serra. Será a 7:30, a nosa hora fetiche, no noso local.
É un apuntamento así que soubemos a última hora, o xoves 25, o Memorial Iván Toxeiro en homenaxe a Pedro Brandariz no Teatro Rosalía ás 8:30.
Pasamos agora á xenda da nosa cidade. No eido audiovisual da programación semanal do CEGAI, que volveu a abrir despois dun ano de obras, o sea que temos que contar o que sexa, sempre interesante, resulta complicado destacar algo, pero se temos que elixir, podemos ver Luces da Cidade, o clásico de Charles Chaplin, o sábado 29 ás 18:00.
Johan é un excéntrico e inadaptado habitante dunha pequena aldea norueguesa. Orfo desde neno e afeccionado aos explosivos, Johan tenta conquistar o corazón da súa veciña Solvor, a quen voou polo aire accidentalmente cando eran crianzas. Seguramente iso explica por que esta película norueguesa se titula Todo o mundo odia a Johan. Proxectarán ao xove do xoves 27 ao sábado 29 nas salas do cine do Foro Metropolitano.
Pasamos agora ás artes escénicas. Como falamos de dúas semanas, hai unha xenda moi densa en tónimo xa ila agrupando por eixos temáticos. Comezamos co teatro infantil. A compañía vasco-madrileña O Lagarto Baila representa a obra Izadi o domingo 30 de outubro no Teatro Andamio, con sesións ás 12:30 da mañá e 6 da tarde. E a compañía La Petita Magaluma, Malugaluma, perdón, representa Bob Marley para bebés o domingo 6 de novembro no Ágora, con sesións ás 11, ás 12 e ás 13 horas.
E se falamos de teatro galego, dúas citas cómicas que teñen boa pinta. A compañía Abismo Caracol, con Manuel Manquiña, representa a comedia Todo nunha noite, o venres 28 de outubro, ás 9, no Foro Metropolitano. E Mofa e Befa presentan a súa nova obra, Pirolíticos, o venres 4 de novembro, ás 9, no Foro Metropolitano.
Pasamos agora á danza. Os amantes da danza teñen varias propostas para estos días. A compañía Irmás Gestring presenta a peza A Morte o sábado 29 de outubro ás 8:30 da tarde no Teatro Rosalía. Por outra banda, Albert Quesada escenifica a peza Flamingos o sábado 5 de novembro ás 8:30 tamén no Teatro Rosalía de Castro.
Esta semana no Teatro Colón hai unha interesante ciclo titulado A Palabra Transmedia. Todas as actuacións son ás 8 da tarde. Destacamos a compañía artesa CIA, presenta a obra Illas Desertas, o venres 28 de outubro. Seis artistas de diferentes campos presentan o espectáculo Maruja Roca Foundation, o sábado 29 de outubro, e outros 4 artistas presentan a peza Maleducadas, o domingo 30 de outubro.
Pasamos agora á música. Se a xenda era densa, pois a partir de agora nin vos conto. Empezamos pola parte pop rock. Leiva actúa sábado 29 ás 9 da noite no Coliseum. Fitos Fitipaldis actúan ese mesmo día ás 9:30 no Pazo da Ópera. Robi Iniesta visítanos coa súa xira Agora e Cando o luns 31 de outubro ás 9 da noite no Coliseum. E a Ben Querida actúa o venres 4 de novembro ás 9:30 en Palexco.
Se vos interesa, iso si, máis a música clásica, a oferta é esta, con todas as citas no Pazo da Ópera. A Orquesta Sinfónica de Galiza, con José Trigueros na dirección e Pablo Amorós no piano, tocará pezas de Falla, Debussy e Turina, o venres 28 de outubro, ás 8. O Ballet Clásico de Ucraína representa o Lago dos Cisnes de Tchaikovsky, o domingo 30 de outubro, ás 7. E a Orquesta Sinfónica de Galiza, con Stefan de Ven na dirección e Eva Gregorian no piano, tocará pezas de Dutillet, Conesson e Rachmaninoff, o venres 5 de novembro, ás 8.
Rematamos agora coa xenda galega, empezando por Ferrol. Tras tres discos en solitario e outros 4 tocando piano con Nacho Vegas, en 2012 Abraham Boba uniuse a Eduardo Baos, Luis Fernández e César Bedú para crear o exitoso grupo León Benavente. Nesta ocasión, venzo Abraham, que actuará o sábado 29 ás 8:30 da tarde no Teatro Jofre.
Estase falando moito de Inventi, un espectáculo de ilusionismo, danza e artes circenses baixo a dirección creativa do mago Martín Varela. É unha experiencia sensorial a un ritmo vertixinoso e con ecos de cine futurista de Stanley Kubrick, Ridley Scott ou Denis Villeneuve. Actúan os días 4 e 5 de novembro no Auditorio Municipal Gustavo Freire de Lugo.
Pasamos agora a Vigo. Despois de 54 anos de carreira e con case 80 anos de idade, Falstaff foi a última ópera de Giuseppe Verdi e a segunda comedia lírica do compositor italiano. A obra está baseada en As alegres comadres de Windsor e en algunas escenas de Enrique IV, ambas obras de William Shakespeare. Podedes vela de novo este domingo 30 ás 7 da tarde no Teatro da Fundación.
Soa Caramuxo Teatro, compañía coruñesa de teatro infantil dirixida por Juan Rodríguez e Laura Sarasola, se lle podía ocorrer a idea da obra Ela, baseada na figura de Maruxa Mallo. Estará os días 6 e 7 no Teatro Principal de Pontevedra.
Imos agora a capital, Santiago. Chévere cumpre 35 anos de actividade neste 2022. Se celebran que o grupo segue en boa forma e traballando arreo cunha programación especial durante todo o outono. Dentro desta programación ofrecen dúas funcións de Curva España os días 4 e 5 de novembro ás 8:30 no Auditorio de Galicia.
E hoxe toca a min dar o chimpa a Ourense porque a Real Filarmonía de Galicia inicia o seu camiño en Santiago de Compostela en 1996. Paul Daniel é dende o 2013 o seu director titular e artístico. Está formada por 50 músicos de 17 nacionalidades diferentes. Actúan o día 5 de novembro ás 8 no Teatro Principal de Ourense.
Se a Miguel Anxo lle tocou dar o chimpo a Ourense, a min tocoume o chimpo final a Viveiro, porque nos vindeiros días a Vila da Mariña Lucense ten unha bonita xenda teatral para os picariños. O sábado 29 actúa a compañía de teatro infantil Elefante Elegante, que representa a súa obra Cubo, e o seguinte sábado, o 5 de novembro, a compañía de títeres Tanxarina presenta a Cazola de Lola. As dúas obras serán ás 6 da tarde no Teatro Pastor Díaz.
E imos xa coa nosa sección do programa no que falamos coa nosa convidada de hoxe, pero antes de facer a presentación, se estades escoitando este directo, vos gustaría participar enviándonos comentarios ou preguntas, anotado o número do WhatsApp da emisora, que é o 644-737303, 644-737303. Tamén temos Telegram, eh? WhatsApp ou Telegram. O caso é que ao facer un análise do estado da nosa sociedade é moi doado darse de conta de que vivimos un momento no que as forzas reaccionarias estánse facendo notar cada vez con máis forza. Unha parte desta reacción ten a Igrexa Católica como aliada. Mas non debemos cometer o erro de sinalar a toda a Igrexa Católica como unha forza reaccionaria. Dentro dela topamos voces rebeldes que queren unha Igrexa progresista e moderna. A nosa convidada de hoxe pertence a este grupo da Igrexa que aposta por un mundo máis xusto e igualitario. O seu é un compromiso tan forte coa Igrexa que decidiu ordenarse sacerdote. Moitos de vos pensaredes agora mesmo que iso non pode ser, que hai mulleres curas, pero sí, hoxe temos connosco a Cristina Moreira, a primeira muller galega e española tamén ordenada sacerdote e que realiza a Eucaristía na nosa cidade. Cristina non está soa, hai 125 mulleres como ela en todo o mundo. Mesmo hai unha decena de mulleres bispo. Unha delas foi quen ordenou a Cristina en Florida. As autoridades eclesiásticas non ven a estas mulleres con bo ollo, mostra disto e a excomunión de facto a que foron sometidas todas elas. Non só e as comunión, de feito o anterior papa Benedicto XVI, deixou escrito que ser muller e sacerdote é un delito equiparable a pederastia.
Era Benedicto XVI, pero opinaba como 14.
Estaba mal escrito no guión.
Efectivamente, sí, pero que era un pouco retrógrado. Cristina Moreira exerce o seu sacerdocio dentro da comunidade cristiá Omenovo. Sempre que pode, Cristina oficia misa católica románica e apostólica dentro do local de Codeli, Cooperativa de Libros. O feito de ter unha muller cura non é a única particularidade da comunidade de Omenovo, pois tamén contan cunha capela inclusiva, pensada para aquelas persoas que forman parte do colectivo LGTBI e que ademais queren formar parte da Igrexa Católica. Nin que dicir ten que en Roma este colectivo tamén é rexeitado. Cristina é sacerdote dende 2015. Ainda que a primeira muller española sacerdote, esperamos que nos vindeiros anos máis mulleres acaden esa categoría. Para falar das mulleres e a Igrexa Católica, temos hoxe connosco a sacerdote Cristina Moreira. Moi boa tarde, Cristina.
Boa tarde.
Para comezar, cando sentiches por primeira vez a vocación para o sacerdocio?
Pois a primeira vez foi cando tiña máis ou menos 14 anos.
Carai, iso é moita precocidade, non?
Sí, bueno. As vocacións de tipo espiritual así soen ser na adolescencia e moitas veces incluso na infancia. Hai moitas historias de nenos e nenas que contan que xa de pequenos querían exercer como o que chamamos nós presbíteros e presbíteras, porque de sacerdotes non nos gusta moito. Pois como outros queren ser bombeiros e outros queren tocar o violín e outros queren reparar coches, igual.
Xa, pois mira, que casualidade, eu supoño que máis xente da audiencia somos profesores que damos clase e temos contacto coa xente adolescente. Ti tiveches esa pulsión na adolescencia. Con quen comentaches por primeira vez que querías ser cura, sacerdote, presbítera, como queras chamache?
Tardei moitísimo en falar isto.
Digo isto porque na adolescencia precisamente un dos problemas que teñen que non saben moi ben con quen comunicar estas grandes dúbidas vitais, ¿no? Teñen aí un desarraigo e tal, e se a dúbida era esta, carai, Debeuche costar bastante.
Non dei con ninguén que poidera escoitarme hasta pasados os 30. A primeira persoa coa que falei, un cura estranxeiro, que cadrou comigo nunha formación de teoloxía, díxome que o que lle contaba tiña todos os visos de ser unha vocación típica, auténtica, pero ordenoume calar para sempre porque ia facer daño a quen me escoitara e a igrexa, se o contaba.
Caray.
Sí.
E nalgún momento dentro da igrexa topaches alguna primeira voz que foi comprensiva?
Sí, o que é o meu actual esposo, Victorino, foi a primeira persoa que me escoitou con oídos complacientes e benévolos e xenerosos, e me escoitou con cariño e atención, e foi a primeira acollida que atopei. O resto da xente, se puiden empezar a apuntar ese relato con outra persoa, cortáronme de contado. Estamos falando dun tabú na igrexa, a presencia do muller mesturado co sagrado, como tal e como interpreta o clero católico, é un tabú, é casi unha obscenidade.
Non sei se resulta indecente preguntar en público que idade tiñas cando sucedeu eso. Digo, porque dixeches, a dúbida surdiu o interés en 14 anos. Os 30 anos conseguín falar con alguén que me dixo que me escondera.
Sí.
E a primeira persoa que se escoitou con comprensión foi Victorino. Que idade tiñas?
Pasados os 40.
Bueno, é unha espera longa,
sí,
pero productiva. E rematamos con este bloque. E cando e por que decides non acatar a prohibición de que haxa mulleres curas?
Decido non acatar a lei canónica que impide que unha muller poida ser presbítera o mesmo día en que vexo publicado o decreto de Bieito 16 que equipara o feito de ordenar mulleres co crime abominable da pederastia no mesmo decreto, nomeou como faltas de mismo nivel e de mesmo castigo. O día que comprendo que si quedo nesa asociación barra sociedade feudal que é a Igrexa Católica Apostólica e Romana, calando, non ocupando o lugar que considero que é o meu, estou sendo cómplice dese terrible crime que é considerar unha muller cura tan culpable como alguén que viola un neno. Ese día tomei a decisión, sí.
Bieito 16, isto era 12, 15 anos aproximadamente, non máis, non?
Isto foi no 2010, sí, uh-huh. Exactamente.
Uh-huh. Uh-huh. Ten que ser tremendo, non? Cristina, ti coñeces outras mulleres que en Galiza que estén dispostas a seguir os teus pasos ou que queiran? Ou pues, que estén pensando igual?
Que estén pensando, non sei, e que queiran seguilos, non mo comunicaron. Sei que atopo moita complicidade entre compañeiras e irmás correligionarias e incluso de outras tradicións, pero capaces de dar o paso, non. Dadevos conta de que é un paso moi rompedor. Estamos falando dun tabú, estamos falando de unha temática que espanta, que además se considera clausurada para sempre e está equiparada a ser vontade de Deus expresa. Entón, aí crearon como unha especie de crenza na imposibilidade, e a xente cree en o fondo das conciencias, da inconsciencia e do inconsciente está o non se pode. E contra o non se pode, pois as miñas compañeiras, que xa somos máis de 300, e máis eu, dixemos, pois si se pode, porque somos nós e todas as nosas comunidades, como a miña comunidade do Home Novo, que xunto comigo dixo, pois si se pode, e si se pode, ímolo facer, porque é xustiza e porque o precisamos.
É complicado dar o paso, entón, Cristina, non? Pero unha vez que xa o decides, como é ese proceso para ser ordenada como sacerdote?
Pois o proceso é un proceso primeiro de discernimento, de pensar, de rezar, de traballar co interior e co exterior a conformidade pois da propia vida e da vida do contexto familiar e das comunidades para ver se realmente é un obxectivo válido e merece a pena. E despois, unha vez dado o paso, formarse. Tiven que estudiar teoloxía, aparte disso recibir outra formación paralela xunto coas miñas compañeiras, que está especificamente diseñada creada xa cunha nova eclesioloxía, unha nova teoloxía, que significa que nós, cando exercemos, xa non exercemos o modo do antigo clero sometedor e avasallador.
Cando falamos do antigo clero, referímonos ao que podemos atopar hoxe en día sí. en calquera igrexa.
O que me antecede a min existía cando eu tomei a decisión de que nós xa estamos adiantando pola dereita e pola esquerda, que estamos dicindo outra igrexa é posible, eis aí que a estamos facendo.
Uh-huh. Cando tens que realizar a vosa función, isto faise, non sei se decir, na clandestinidade ou Roma sabe da vosa existencia?
Roma sabe perfectamente da nosa existencia. Eu escribínlle unha carta ao Papa para contarlle exactamente que facíamos, para pedirlle audiencia e pedir que polo menos escoitara. Sigo sen atopar resposta desde hai xa 2 anos.
Eso que din que é un papa máis progresista, non? Digamos.
Pois será progresista no tocante a outras cousas, pero nisto non o está a ser. E porque polo menos podía dar o paso de escoitar, preguntarse, no meu pobo de Deus hai mulleres que queren ser curas, cando ninguén quere selo. Que pasa? Que nos está mandando aquí o pobo? Está nos mandando xente que igual podería facer un traballo que están facendo os curas por aí ateigados de parroquias. Uh-huh. Non, o Papa Francisco non responde, crea comisións e máis comisións.
Comisións de investigación.
De investigación sobre cousas que xa están investigadas, que dan a sensación de que está a gastar o tempo.
Pero estas comisións de investigación que son para localizar onde estades ou a actividade ou...
Son para saber se algunha vez na historia da Igrexa houbo mulleres que exerceron, por exemplo, como diaconisas. E está archiprobado que sí. E como presbíteras tamén está archiprobado que sí. Entón necesitan como volver a decilo, volver a investigalo e volver a achacar, cando iso non ten nin sentido. Se hoxe se precisa persoas para servir as comunidades, persoas, que máis dá o xénero? Uh-huh. E que ese o debate, o meollo do debate é por que importa tanto o xénero ou o sexo da persoa que vai a servir á comunidade? Porque francamente, á hora de celebrar esa misa da que farades, nin o meu home nin eu utilizamos para nada os nosos xenitais. Entón, un pregúntase por que está aí a diferencia, porque en realidad está aí, porque somos persoas de pleno dereito, as mulleres e os homes. Entón, ese interdicto é doblemente ofensivo, non? Uh-huh. Ademais, hai un tema crucial, non? Que é que a Igrexa Católica Apostólica e Romana ten unha responsable, unha postura, digamos, de responsabilidade absoluta sobre o que pasa no noso mundo, nas nosas sociedades, en canto á violencia de xénero. Porque a imaxe que hai no machín da xente, do que é unha muller, do que é un home, do que é unha parella, da situación de uns e de outros, ten como responsable culturalmente, espiritualmente e desde moitos puntos de vista a Igrexa Católica.
E ti crees que eles aceptan esta responsabilidade, que son conscientes desta responsabilidade histórica que teñen?
Pois non o sei. Eles é un término moi xenérico. Hai moita xente moi diversa e sei que se nos está escoitando con oídos abertos desde moitos sectores da Igrexa. E se aínda non caeron nesa conta, pois nós estamos traballando para que se decaten, porque urxe acabar con esta onda terrible que temos de violencia na Igrexa contra as mulleres, contra os nenos, as nenas, que está lexitimada por cousas que non se din, que están solapadas, pero que están aí, que a comprensión e a creencia silenciosa de que nós merecemos ser sometidas e que somos propiedade de alguén. E iso está no machín, está no colectivo, está no individual, está nas familias. Romper con isto desde a Igrexa significaría liberar todos estos estas crenzas e estas imaxes que hai circulando por aí.
A seguinte pregunta que tiñamos era cales son os argumentos de Roma para non aceptar mulleres sacerdote, pero polo que nos estás dicindo, o mellor é que non hai interlocución, simplemente vos pretenden calarvos ou argumentan algo, responden algo ou simplemente fan silencio administrativo?
Pois depende dos estamentos. O Papa Francisco que fixo foi coller o decreto de Vieito, que era un mero decreto, e pasalo directamente ao dereito canónico e facelo lei. Entón, no dereito canónico hai un canon que especifica que as mulleres que son ordenadas e caen a sorrena, pois son tan culpables como un cura que abusa dun neno, non? Entón, iso endureceuse agora. Entón, iso significa que non só non hai interlocución, sino que a interlocución está viciada. E os argumentos, francamente, argumentos teolóxicos non os hai. O feito de que Xesús se rodeara de 12 homes facendo completamente caso omiso de todas as mulleres e homes a maiores deses 12 que andaban con él a diario, cos que él falou e que él enviou para ser os seus discípulos e discípulas polo mundo, iso non, parece que non o ven. Parece que non ven que Xesús estaba rodeado de mulleres por todas partes que lles facía caso e que confiaba nelas para espaliar a súa boa nova. Entón, interlocución, pois aquí estou. Se queren algo, e as 300 máis, e as nosas comunidades. A mí o que me gustaría é que a miña comunidade tivera voz, fora chamada por don Julián, o bispo de Compostela, por exemplo, a explicar a súa situación e a que nos recibira. O sea, por que o bispo local, por exemplo, que sabe que existimos, non nos chama?
Claro, é que mencionei eu antes o Papa, pero aquí o bispo local tampouco fala moito con vos, non?
Non, limitouse, unha vez que saín á prensa, limitouse a dicir que o que nos facíamos non era misa e que non valía, non era válido, que os nosos sacramentos non servían. Dixo, mire usted, o sea, si o feito de ser muller invalida o que fago, temos un problema grave, porque significa que Deus obedece ya a ustedes. A vostede está presente na misa según o que vostede dictamina e non só según a súa vontade. Está como impoñendo, os bispos estánlle dicindo a Deus onde está e onde non está. Isto é así de sinxelo.
E dentro da Igrexa topades homes que defendan o voso dereito a oficiar misa en partir os sacramentos?
Por suposto, moitísimo, sí. Teño moitos compañeiros que están comigo e que defenden o mesmo que eu defendo. Non o dirán en público, probablemente, pero alianzas hai e moitas. Pero seguimos aí, cando o medo é un medo que vive no inconsciente, que vive no ADN da xente, é moi difícil de extirpar.
Claro, e que a pregunta lógica que viña a continuación é, sí, pero eses homes que están de acordo con vos, atrévense, vendo o ambiente dentro da Igrexa Católica, a defender en público eso, que podría pasarles algo se o fixeran?
Alguns fixeron, ¿no? E foron excomulgados e felices, vale, se colgando como medalla.
Eso é unha resposta. Sí. Es una resposta.
Xa mencionamos algo o Papa Francisco, dixemos que parece progresista, pero igual non é tan progresista, non? E xa nos contaches que non tendes resposta da súa parte, tampouco non sabedes moi ben o que pensa neste sentido, non? Sentides vos defraudadas por este Papa, que parece que viña con gañas de reformar a Igrexa, non? Ou esa era un pouco a publicidade que se lle deu?
Pois a verdade é que eu non mantiven nunca moita esperanza de que sería a xerarquía a que cambiaría as cousas. Entón tampouco estou moi defraudada. A miña esperanza radica na liberdade, na fauteza da xente, das comunidades que están empezando a remexerse e a decir: nós somos que han de facer que existan as realidades coas que soñamos, a prol da xustiza, a prol dos valores humanos, e neste caso aquí a prol do galego, de Galicia, que é un dos valores da miña comunidade do Home Novo aquí na Coruña, defender o galego, que parece ser que se vai a celebrar moi pronto os 50 anos da primeira misa en galego que oficiou o noso fundador, Manuel Espiña Gamayo.
A vos vai vos a marcha, porque abrides moitos melóns dentro da Igrexa, estades facendo amigos.
Xa postos.
Non, pero agora que mencionas o do galego na Igrexa, claro, aquí temos unha lingua propia que é o galego. Sería interesante que os fiéis galegos e galegas tamén puidesen recibir pois o oficio na súa lingua, non? Que che parece, Cristina?
Pareceme que non só sería interesante, senón que sería de xustiza indispensable e un dereito pleno. É obvio que a xente debe de poder recibir a palabra de Deus na súa lingua e debe de poder ser animada a dirixirse ao seu Deus tamén na súa propia lingua. Calquera outra cousa non sei como decirlo, é un delito impedir que a persoa acceda á súa interioridade e á súa, na súa relación con trascendente e con misterio non poida utilizar a súa propia lingua, significa basicamente que vamos cortar a persoa do seu interior. Se eu non podo usar a miña lingua para falar con Deus, para meditar e para pensar comigo mesma e cos meus compañeros e irmás simplemente non vou ter acceso á miña interioridade. Quitarlle os crentes galegos o galego simplemente é pecado. Isa é a miña percepción.
Xa falamos de que, bueno, pois a Igrexa, digamos que non vos acepta, non, de alguna forma. E ti, visto isto, nunca pensaches en, por exemplo, achegarte ou abrazar outro tipo de cultos, digamos, ou outro tipo de eso, de religións que sí que se sean máis favorables ás mulleres?
Temos un pequeno problema de léxico. Cando decimos a Igrexa, eu escoito outra cousa que igual non é o que estás a dicir ti, o sea, está a igrexa estado político, reglamentario, xerárquico, e está a inmensísima igrexa, non maioritaria, sino que casi a globalidade da igrexa, que o seu o povo de Deus. Esa é a igrexa na que eu acredito, e aí estou a gusto. É certo que podía ter marchado a outras denominacións, pero non sei, eu creo que antes de ir barrer a outras casas temos que deixar a cama feita na nosa, e antes de preocuparnos por outras igrexas que poden ser maravillosísimas, coñezoas e a verdade que estou abraiada coas cousas que se fan nelas, a miña responsabilidade é para coa miña propia igrexa. E aquí en Galiza, ser igrexa ou ser cristián basicamente é ser católico. Se non dou esa loita na miña igrexa, quen a vai a dar? Esa é a miña pregunta. Non sei, se os negros non empezaron a rebotarse nas plantacións en América, en as cidades e demais, en serio, eran os blancos os que elles iban facer o traballo? Eu creo que o meu deber moral, a miña responsabilidade, estar onde estou traballando coa xente que está a traballar polos mesmos valores, e compartir, pois, esta andaina cara a máis xustiza, máis inclusión, máis igualdade. Se aquí onde se precisa o cambio, aquí é onde hai que traballar.
Vaya, que a solución fácil, ti és unha loitadora, que a solución fácil sería buscar outro campo máis sinxelo de traballo.
Ben poidera ser, máis doado, máis ledo, máis tranquilo, máis relaxado, pero pouco responsable, considero.
Moi ben, Cristina, pois chegado este momento na entrevista, estamos falando con Cristina Moreira, imos facer un pequeniño descanso neste programa, imos escoitar a canción Canto me folgo.
Canto me folgo de ver o que niste albergue pasa, un meniño pequeniño e un pastor tocando a gaita. Un meniño pequeniño e un pastor tocando a gaita. Toca gaiteiriño, toca, repenica a tua maneira, fai sorriro nen un pouco coa alegría da muiñeira, fai sorriro nen un pouco coa alegría da muiñeira. Hei de pasar por aló a botarlle unha alborada, queira Deus que non me esqueza o son con que hei de tocala, queira Deus que non me esqueza o son con que hai de tocala.
Pois pues, escoitando o recendo da Asociación Cultural Alexandre Bóveda en Cuac FM na 103.4, estamos en directo. Antes de continuar falando con Cristina Moreira, imos facer un pequeniño alto porque temos que saudar a nosa compañeira Neve Seara, que nos trae a sección de Artes Plásticas, pero antes imos escoitar a sintonía. Ola Neves, boa tarde, escoitasnos.
Escoito perfectamente, que tal estás?
Unha precisa saudarte, había moito tempo que non falábamos con cos nosos correspondentes e contigo en particular.
Sí, nos ralentizou un pouco a pandemia toda.
Bastante, bastante. Ademais, pillasnos de volta no estudio, así que todo genial. Así que nada, contanos como vai o mundo das artes plásticas. Que nos contas hoxe?
Pois mira, a verdad que volveu con moita forza o mundo das artes plásticas. Hai ahora mismo moitísimas propostas en torno ao social e aos cuidados, a arte contemporánea, pero hoxe veño con unha proposta un chisco diferente, que non son artes plásticas, pero sí están vinculadas co tema das exposicións, porque se inaugurou este sábado 22 de outubro a exposición No Vello Cárcere do 50 aniversario de Fuxan os Ventos, que é un grupo de música que todos coñecerades, ademais que nos ven moi acaecido pola música que estaba despoñendo antes. Bueno, é unha exposición que con todo tipo de objetos personais, recortes de prensa, fotografías, que se comisariou para o Vello Cárcere e que estará hasta o 22 de xaneiro.
Sí, Neves, eu non me resisto a... Grazas por este apunte, pero non me resisto a preguntarche, porque estes días estamos vendo así na prensa, non sei se te fixaches, unha serie de activistas protestando contra o cambio climático, contra obras de arte, tirando distintos tipos de alimentos. Non sei que opinas ti disto.
Sí, sabía que me ibades a preguntar algo sobre o contexto. Vamos a ver, pois calquera forma de protesta é necesaria, pero non entendo que as protestas requiran de violencias, non? Porque sobre todo se estamos intentando erradicar as violencias de cualquier tipo, pois cometelas me parece pois o camiño errado. Entonces, estos son protestas que están violentando unhas posesións moi valiosas, non? Que son parte da nosa historia. Entonces, bueno, me parece que hai moitas maneiras de chamar a atención e de facer un pouco pensar a xente, non? Uh-huh. É verdad que están atentando contra cadros que están protegidos con cristal. Entonces, bueno, se supón que non teñen unha cabeza tan loca, non? Pero bueno, en todo caso, penso que hai moitas maneiras de protestar moito máis eficaces.
Uh-huh. De chamar a atención, desde logo, chamaron, non?
Sí, por suposto, pero bueno, hai moitas maneiras de chamar a atención. Por exemplo, o colectivo Pussy Riot, que son performers contemporáneas, chaman atención a base de expoñer os seus corpos. Uh-huh. E non están violentando a nadie máis que a través da vista, nin tampouco están violentando ninguna obra de arte de valor incalculable, non? Uh-huh. Entonces, bueno, penso que hai sempre moitas maneiras, moitos camiños, non? De todas maneiras, claro, é que é un dilema, porque claro, eu estou de acordo tamén co que plantexan, non? E co que reclaman, pero claro, como artista plástica, pues me colle así un pouco a disgusto esta forma de protestar.
Sí, sí, é complicado, non? Supoño que entendendo os motivos, igual as formas non son as adecuadas.
No, ademais que ao final son cosas que chaman atención instantáneamente, pero despois non deixan pouso, non? Por eso penso que deberíamos volver a outras formas de facer activismo.
E incluso poden crear certo rexeitamento, non? Ti que opinas? Cara, por exemplo, cara a causa da loita contra o cambio climático.
Sí, sí, de feito é un pouco o que se xenera, non? Creo que hai que facer que as cousas nos replantexen as ideas, pero non que as rechacemos. Non sei, estou me acordando ahora mismo do colectivo Las Guerrilla Girls, que non sei se o coñecedes, que é un colectivo que que facía protesta polo número de mulleres que expoñían nos museos, e o que facían era pues todo tipo de cartelismo, usando as cifras poñendo en evidencia as cifras, no, que as mulleres non aparecían nos museos, non, ou que aparecíamos solo como desnudos e non como artistas. Tamén protestaban poñéndose máscaras de gorilas, facendo manifestacións, e deixaron un pouso moito máis profundo, non? E chamando a atención tamén, pero sin ter que destruir nada.
Moi ben, Neves, pois moitísimas grazas por entrar hoxe no programa. Escoitámonos pronto, esperemos.
Sí, eso espero. Gracias a vos. Gracias pola pregunta, que non tiña eu moita seguridade de facer estes comentarios.
Nada, para iso estou, para preguntar os temas controvertidos.
Efectivamente. E eu encantada de participar.
Neves, pues igualmente, unha aperta, ata outra.
Unha aperta, chao.
Aquí seguimos falando con Cristina Moreira. Quero mucho preguntar por outro tema controvertido dentro da Igrexa, Igrexa Católica, que é o da comunidade LGBT. Hai moita xente que desta comunidade, ti que crees, que acude á misa, que non se sinte tamén acollida?
O que sei desa comunidade é que precisamente non se sinten nada acollidos e acollidas, nada ben tratados, e que me chegou por distintas canles o feito de que dentro dese colectivo hai xente con aspiracións a ter unha vida espiritual pacífica, segura, digamos humanamente digamos satisfactoria, e que non a atopan dentro das estruturas oficiais da Igrexa. Por iso me chegou a petición de crear un espazo seguro onde eles e elas poidan vivir a súa espiritualidade en paz, poidan orar, poidan celebrar os sacramentos, poidan sentirse acollidos e acollidas de maneira aberta, incondicional, con cariño, sen xuicio nin prexuicios. E iso é o que estamos a intentar crear.
Proseguimos entón con esta interesantísima entrevista. Sabemos que dentro da tua comunidade, o Menovo, que xa saiu o seu nome varias veces aquí, o teu sacerdocio é recoñecido. Pero que sucede cando fora da tua comunidade comentas que és presbítera? Cales son as reaccións?
A miña función presbiteral na comunidade, ao menos, non só é aceptada, sino que foi suscitada pola comunidade. Eles e elas foron os que me chamaron para servilos, xunto co meu marido, que tamén é presbítero. O sea, teñen o gusto de ter unha parella servindos. Fora da comunidade, fun invitada a moitos sitios por España e polo estranxeiro, e desde o pobo, desde a xente sinxela, desde incluso a veces tamén a algún membro do clero, non recibo máis que cariño e apoio. Realmente reacios en contra, son moi moi marxinais, residuais, non merecen nin sequera ser tidas en conta.
Bueno, nos recentemente soubemos de ti, porque bueno, tamén como comentabas, estiveches na prensa. Crees que nos medios tamén se tratan estes temas dunha forma adecuada, que se fala e que se plantexe un debate saudable?
Sí. Polo de agora, hagas algunha experiencia pouco grata en televisión, en algún programa que non soubo abordar correctamente o tema, todos os demais medios de prensa saín, moitos, incluso en Francia, onde pertenzo a un movimento chamado Todas Apóstolas, Tout Apôtre, onde demos roldas de prensa, entrevistas, radio, televisión, etc. Sempre quedo abraiada do ben que nos tratan, do cariño con que collen este tema, aínda que a veces non o coñezan ben. Realmente, bo trato, apertura e ilusión. Incluso algún xornalista de algún medio, como Liberación, que ninguén esperaba, nas portas da Igrexa da Magdalena en París, máis entusiasmado incluso que outros medios máis tradicionais que poderían estar falando. Non teño máis que boas cousas que contar.
Se cadra isto que escoitamos falar aquí, polo que imos preguntar de novo para darlle outra reviravolta, non é demasiado teolóxico nin filosófico, pero ante a falta clarísima de vocacións no catolicismo, no cristianismo, o Vaticano non pode acabar aceptando a presencia de mulleres sacerdotes, porque está claro que se está esgotando ese o filón que existía ya nos séculos, pero que xa non dá moito de sí.
Diría che así con un pouco de retranca que faltar as vocacións non faltan. A miña información é que non faltan. Hai moitísima xente polo mundo adiante que lle encantaría traballar na Igrexa, servir comunidades de moitas maneiras. O que pasa é que non son as que a Igrexa encarga. A Igrexa encarga ya Deus que lle mande varóns célibes, a ser posibles de boa clase social, e ademais heterosexuales, aínda que iso despois non lles valía para nada, non? E despois Deus manda iso que lles manda, pero podo che asegurar que hai moitísimas vocacións moi diversas e moi bonitas polo mundo. Alguén está se facendo o cego, o sordo ante esta situación.
Sí, un perfil bastante exixente para esta oposición, sí, a verdade que sí. E temos curiosidade por saber.
Estamos chegando a fin do programa. Ahora xusto que mencionas o celibato, porque ti ademais de loitar pola presenza das mulleres as mulleres sacerdotes, tamén loitas en contra do celibato dos curas que acabas de mencionar, non? Explícanos por que se lles exixe actualmente aínda no 2022 aos curas que sexan célibes.
Eu non loito contra o celibato. Pareceme xenial que quen queira ser célibe, ou sexa, non teño nada contra os single, os solteiros, incluso os célibes consagrados ou as persoas que deciden permanecer castas e solteiras toda a súa vida. Pareceme xenial. A min o que me causa problema é o feito de que isto sexa unha obriga imposta que vai adosada á administración dun sacramento. Iso é o que non é lógico. E iso contra o que nos manifestamos moitísima xente. Acabamos de ter un encontro estatal do movimento pro celibato opcional. É o movimento de Igrexa ata o día de agora máis vivo, máis dinámico, máis feliz, todo o que se pode imaginar de alegría e equilibrio que vin nos últimos anos no seo da Igrexa Católica. Curas casados con as súas mulleres, os seus fillos, os seus netos, encontrándose, falando con normalidade de escolas, de asociacións de pais e nais, o máis normal. Francamente, non sei, non teño resposta en por que a Igrexa sigue mantendo o celibato obligatorio, como non sexa para protexer os seus bienes de posibles herdanzas que dilapidarían o patrimonio. Non hai ninguna razón.
É unha posible explicación.
Sí, ¿no? Porque non hai ninguna razón, nin teolóxica, nin filosófica. Porque San Pedro, e creo que bastantes dos seus compañeiros, apóstoles e discípulos de Xesús, estaban casados. E a veces esquecémolo.
A ver, hoxe falamos aquí bastante do Papa. Se pensamos na curia española e nos seus elementos máis altos, incluso algúns galegos de Vilalba que conhecemos todos, parecen todos bastante retrógrados. Por que se dá esa coincidencia de que casi todos nas altas esferas desta institución son tan pouco cristiás, podríamos decir?
Pois que porque esta institución creou unha pirámide de poder, de acaparamento de poder sagrado, mundano, económico, social, e que obviamente iso atrae a xente con sede de ese tipo de poderes. É obvio, non teño outra resposta que darche. O sangue veñen os tiburós, cando hai poder, prestixo, incluso estabasme falando de xente de Vilalba, aí tamén hai unha cuestión económica, hai un análisis igual marxista que facer da situación, ¿verdad? Están aí porque aí mandan e aí son alguén e aquí teñen poder e gloria.
Está superando a media de melóns por programa que abrimos normalmente.
Sí, que queres que che diga? É que toda esa xente esqueceu que o poder e a gloria non é deles, que de outro, pero entón están acaparando para eles. Isto precisamente é o que está traendo de cabeza Papa Francisco, que está botando pestes día sí, día tamén, contra o clericalismo, contra esa doenza que vai acabar coa Igrexa, como non teña en conta con esa Igrexa. Bueno, tampouco será moito de lamentar, bueno, a este paso.
Quedarnos un minuto, podíamos ir falando aquí de muchas cosas, sí, de ideoloxía tal, pero creo que Miguel Anxo remata aí coa.
Sí, porque pregunta. Bueno, ti antes fora de micros dixetes que para ti o máis importante era a comunidade, non?
Sí.
Entón, así moi brevemente contanos un pouco como é a tua comunidade e sobre todo tamén dinos a xente que nos está escoitando, pois quen queira ir escoitar unha misa oficiada por ti, pois onde pode ir e que días pode ir.
pois para asistir a unha misa, participar, que non é escoitar, sino participar eso a unha misa.
Estamos aprendendo moito, sí.
Que é unha mesa compartida, acolledora, onde cada quen ten cabida, veña como veña.
Que tamén simplemente me antes que vos celebrades,
sí,
non oficial.
Celebramos, celebramos porque é unha festa e un encontro, o meu marido, o meixeu, e toda a comunidade, en pé de igualdade, todos xuntos e todas xuntas, temos todos a palabra. O domingo ás 11:30 no 5 da Plaza de Recife, ao lado da o portal está ao lado da Xamonería Alpinar, e temos a comunidade rexistrada en Google Maps e en Facebook. Para calquer cousa, aí nos encontran.
Non sei se decir que celebrar algo ao lado da Xamonería Alpinar pode dar lugar a confusións, pero esperemos que vaya moita máis xente por ali, obviamente.
Grazas.
Pois nada, Cristina, foi un placer terte aquí contigo, ademais que non o mencionamos, pero Vitorino tamén estivo aquí en Recendo, así que xa sou desos dous, parte da familia de Recendo. Moitísimas grazas por subirose ao estudio de Coaque FM.
Moitísimas grazas a vos pola vosa acollida e a vosa escoita de calidade.
Sen tempo para máis odisea, seguimos chegando ao fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo as nosas convidadas, como sempre son de honra, e hoxe pola tarde tivemos a Cristina Moreira e a Neves Seara.
E agradecendo a Semente Pedra Angular de todo o noso comando equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira. Aquí os estivemos Roberto Catoira nos controis técnicos e coa lento no micrófono Roberto Catoira
e Miguel Anxo Facal. E acompañándote neste Recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando a nosa lingua e que nos permite hoxe, tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e compromiso coa nosa nación, a Galiza.
A ti o vindeiro martes, a
O vindeiro non, dentro de dous.
Dentro de dous, que non facemos programa, ben. Pero será, iso sí, a 7 da tarde, en directo, nesta emisora, coa que FM da Coruña, xa sabedes, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.